Nyalanya.
Ah, jaitene.
Ya itene kwa singati VOA Afrique. Lasso bikwa usio lango baloko na miambeti nzeti kakaoka. Beko bitege na Washington, mbonga omenesi lakwi na Bangui. Wago singati alake Pascaline Marie-André Dieudonné Magalinga na Félix Yepassis Zembrou. Bibaramo Pascaline Marie-André Dieudonné.
Bizingba mo Félix, mbi yambase wasukwa ke maina ndembisu, fadisu asango na ngachi kodro.
Sango ti be Afrika azu ungotia la balo sena miambe ya wala kwa na yati akpaleswa sina mbre na puputia wa yongo ngumbi. Idabetie na tia langoswa on, bendo ti gigi ya sala kete matanga ti reconciliation wala ti siriri na puputia mwenye ti kodro na mbarika.
Mokonzi ti bendo ti gigi Ban Ki-moon atanda tambura ti kwa na Afrika ti do wara Afrique de l'Ouest mbire mbire na Guinée, Liberia, Sierra Leone, Ngana, Mali akodro so kobela ti Ebola Sida.
Na Nigeria azo balota na ose wala kwa agbani wala ka na peko ti tumba so ambeni azo so adingbi ti duti buku aram abi na kete kodro ti Goumsouri nduro na Maiduguri kota Gbatati Borno.
La kwe na Nigeria aturugu bale oku na osio awara kanga ti kwa na peko ti so ala kia ti gwe ti tiribira na islamiste.
Na Mozambique, Gia Armando Gebuza a suma boko ti lo na mbela so a mule gena watu ti lo ti kite kama polo so Afonso Dla Kama ti walada na kutu kutu na passeport diplomatique ngana agbati ye ti lita susuka na nginza ti kwa. Men lo ke a eso kwen tonga ti so lo ye ti tene lo unda ki tene kiri na peko ti fango Pekoti Sorongo fini biati kodro. Zia itene nandoti VOA Afrique. Nati bungbitia mokunzi batati be Afrika biati kodro tikete ngoyi Catherine Sabapanza tingbi na a mokunzi komanda kodro su ungotia la kwe ake bali oko na omene. Ima Begong Biati administration du territoire Modibo Bashir Walidou.
Biati Kodro a tenu terrain na mer. Ti Kodro ti kwe mobimba. Bon a terrain ni a prefenga aga. Alors, comme quoi ti sarango conférence ti a mer so akada, Biati Kodro a profité a tenu a la a prefenga ni profité ni sarango ni kete conférence na langa aussi. Si le era la langue ti mardi na palais de la Renaissance. C'est un petit timingo terresso, Biati Kodro, a femme, a kota, gereti kwasu, a me, a prefe, a doji tene, a bulitela da, ki a sar na kwati kodro, nan dembeti transition zo.
Me a kota kambati, kwa ni sombi mbia kenye?
Biati Kodro, a fa kozo ni a tene, ya kene yaki ndembeti preparengo sorongo zo, wala, election. E marati ngoy ton, so ake ngoy so, beti kwe, kwati kwe, maboko ti kwe, a doji gulegile legeti, et que ça a tourné ainsi organiser élection sous Tongana Sorongo Zoni à Bagidiawe à Tabana Legeni qui a associé à Sorola voilà Biati Kodro voilà député Beni Tene Beni Wuru Beni Tiri à Tina Pekone encore après donc cause de quoi là si a préfet a délégué na Salamo Kwati élection à l'Eke Salamo Kwati élection na Pekone Biati Kodro terrain en même temps a été préparé Kwati si le Kodro Pekone Biati Kodro terrain il faut que la bande aussi qui te a aussi à quitter de là à Guali na Benyamana et Ngunda il faut que ça soit qu'il n'a pas trop à bout quoi que la psychose de cérémonie à Waradata la place ni à faire quoi ni la légalité qui te met Kodro par les choses réconciliation à bien bien
non t'es mais monsieur ministre venez kota kwali en bas n'embarque timbré à la base tourner
qu'est-ce que c'est le problème en bas en brésil bas que 6 ans par demain Kodro en petit là de quoi 100% quoi après. Mais le gouvernement a laissé la donnée information que le Lucas Gakouaraï et Béry Kodro dans le gouvernement a battu préparé que nous à faire face à la situation.
So à la Mafade, il y a quelques Bégon Guyati, administration du territoire Modibo Bashir Walidou.
Zia itene nandoti VOA Afrique. La kwa mbanga ti Bumbiso, wagosinga ti amulego ti mokozi kodro komanda ti Mbomu, Omer Hervé Femona.
Yeso agbube ti mingi agati so, ekiri fade wala terena, gwenye gwa otaso, ti tena la kiri ankor, ti tena asanayi, yati akota reunyoso inagbia ti kodro, iwala tere, na yati langoso onso kojo silugu na kodro wande, teneso akati tene amuna elege kusarati ya kota komanda ati tene emulege na zosurani akpe akindo londo na ndochala asi agona kodro wande wala ambini so londo aga onde teretela ngmanti lani yala ke nzonia pe yala kwe ngmanti ya iso on kri kri nati kodro ngmanti ya group arme lege tinye la siya ya kota komanda ilingbe tisarati tene ala kiri na nzoni tere nga osi titene amuna elege titene sensibilize mingi a population tie titene à la ba légue tine la si la ligne titana la pardonner terre ayé terre agbo ambo titere ci sera quoi titana si na kodro tina ti palé sur warani nga aussi na légue tine là il doit ci sera titana fonctionnaire sokana bangi mbege na mbege akiri timu kusala chala nga na mbege ni guli na ndoti ya kota palé sur ya kota commandé wara na ti kusala tie ambo yeti tambula tie ayi ayi ti kusala na tie ayi ambeni akana dape ambeni liga kanga nala atrugu pale ya muda tara koesi yala kana yani singangu chitana na sara kusara ke dape nyila si tena na agwele gwa chitana la bando na ndoni atenenga na itati a trugu ti bendo tiki giswaga chitana mumba mboko na e na yacha reunion ti security ti tambla na yacha sous préfecture ti akoko ti sara si chitana marqué wala e do so présence ti autorité na teretia population ti so kale kana teretia la
Bongi Melvin Aurélie Kodro nda di VOA Afrique.
Zia itene nandoti VOA Afrique. Akete kete tene a zia mbetonatia zo na gbatati bangi mbilimbili na kilometre 5. Atene a kefa akretia so kwa ke gounambarika. Mbeni wa dengo buze Djibril Youssouf ke tene so na kougon imalo na wagon singatie Thierry Anatole Mbomba Meburu.
Nacha langusu bacha rumeur a parcourir nati kodroti sitour capitaine en général atene ileng bati andazu chitana zo gawa linda 5 kilo chitana voyawe fasu i bloqué la i mola na otage ya centrafricain il faut que vraiment du tissu atene la laso abuba kodrozu andai i fatere andai i sakaje datimba pardon il faut isa kodrozu agua devant kilomètre 5 akendoso toujours akena accès tigati sara achatlo tigarandre visite na famille lo tikire yamba nanga dadlo tenesoa zone tenesu akevene jusqu'à noël janvier ton yoko passé pour fadala ki ten encore rien na chalango ce qui divisé numéro ou ça batia population so atigana kilomètre 5 sara besoin chala so kena mbito kiti ala pi irndo nandoni ala ga biwani bimwala ala voye chala kwa yamba izala na ti taxi ala kir nanga da chance uzune wara melance ou lo wara mine agression quelque part le petit iri il peut intervenir à tout moment.
Ok, Fadé, Djibril Youssouf na wagonsingati et tiré Anatole Mbomba Meburu. Awa mandango mbeti na kodro wande ake ba pono mingi isala lisoro na mbeni oko na Brazzaville CCT Congo Emile Zibongo ima dematilo.
Sisa feta étudiant na Brazzaville gembi njouni kete ka moutonso adapre. Gembi yon da mwapeso atiso batia pere étudiant sa vikenge pou mouta la continue mekola apre. Ah, gagne que de la tuta c'est comme un peu mon ami là c'est quoi après donc elle a réussi à l'équateur chinois gamin ça bloqué dans une école en tout cas ça m'a fait un peu ça
mais est-ce que quand même à étudiants sont africains sont à Brazzaville sont arrivés à Ouarabourse là
non à Ouarabourse après c'est qu'elle a récemment sont même à organiser une bénéfice au niveau de l'école africaine de développement donc à côté de mon étudiant sont à Brazzaville 5 personnes donc il a récemment à 5 étudiants ils sont à la voiture c'est donc à moi la cas 5 personnes mais à part Fambini Boussa Dazon Tene voilà à Zimine ici un étudiant ça fait des ragouais à dire comme bichon et souma à l'eau même d'art tu seras là nous n'y a pas joué qui joué
est-ce que Mbeni Zo soit Nandochi à étudiants centrafricain à Diti Tene à Ouara contact à Ounda à Zo soit à l'Iti Tenti éducation à Kodoka Tene à Baï Tenti situation à étudiants centrafricain à Braza.
Non, jamais. Ça sert à l'humain. Prison garde d'appel. Si tu es bouleversé, ça veut quoi dire de part et d'autre ton jeu.
Akefade, Emile Zibongo, ou à Manangombeti, na Brazzaville, CCT Congo.
Zia itene nanduti VOA Afrique. Blondine avec Menimo Yengechi Kodroso le Ikesa Yim Gangumingi Tenechi Mungo Maboko na Mozokochi Bay Africa. Loziangachi da studio chilo na poto ala mali soroso isanalo.
PBVH, parce que moi l'année misara sous association ti Fov Tibazu Wangi. Et donc depuis janvier de faire promouvoir la biette codrotti.
Bitene awa pikango mozoko ti bi Afrika soita sembe ti bien na studio PBH a ekisara tonga na ye.
Na rendez-vous. Si ton zona indo et mo rendez-vous na lo et puis bon local déjà à sa programmation là si faso il commence ça à mixage na isona.
As the soil got chill across and bet you better so I left foot and benny while I pass it. Okay, John. Mais allez-y, young and lower.
Bon, normalement, là déjà, il commençait ça comme métier, ça ouverture ni officiellement. Normalement, c'est samedi là. Mais il est poussé ni parce que artiste ni quoi, des voilà, parce que métier tenait artiste centrafricain so. Il allait commencer depuis le Foucault, alors quoi, Didida?
Avec Fadé Blondine, Mokonditi Studio PBH, Nambagiti Poto.
Ake tonga so pape, so ake, ga itene. Na legoti VOA Afrique, alors que ma voix gorge de Pascaline Magalé, na Félix, yo Patrice Zembo.
Tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Selon les 10 commandements de Dieu.
Baba Buganda andu atenezo kwezo Buka sanga kwe atene Zwakezo Kroka Andre Kolingba atenezo zola La zomba ma Katerine samba panza Atenezo kenya matitene Afalo nambana pe
Ya itene na ndoti VOA Afrique. Idabetiala ala to kwane mbeti na ndoti kwa singati fadeke dit kona radio e musingila mingi na Nadej Kala I vive Virginie Yaya na famille Dungula Siotene edit sanze wazoma wakara so kwe na mbareti bangi.
Ma cousine la sola yemingi zia itene nandoti VOA Afrique 101.7 FM Bangui.
L'homme est un être humain qui a le droit à la vie.
Pourquoi l'assassiner comme un animal? Parce qu'il n'est pas de la même religion que toi. La 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 la.
Singila mingi na se wasoko pusu ndukuti ma kosinga tie wa kosinga tie la ki Pascaline Marie André Magalé
Gala Félix y est passé ce zembro
a kosinga tie tindi biso condamné wa me ikichi wa terena ngonga mbasambala
I musingila mingi na mupanza lei na mbati bangi mbati pendere biati lo so ce soir les que kosinga ni ya ke ici a kaba na nto masini dan Crafton
A man is a man,
oh yeah.
He's a fellow woman,
like
a man is not an animal for you to kill for nothing.
Oh yeah,
be a Christian or Muslim, we need to walk with you.